Lioka toko faharoa.
Ary tamin'izany andro izany dia nisy didina voaky Aogosto Kaisara ampanoratra ny anaran'ny voaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany ny fandratana voalohany natao fo ny kireniona napaka tany Siria. Dia samy nankany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia dia avy tao an-tanàna Nazareta Kanjoti ho ao an-tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakaviny mba ho soratany sy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro avelomany, ary niteraka ny lahy matony izy dia nodidiny lambanjazaka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny.
Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondrony tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voahodidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tapoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany.
Ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ireo ka nankany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandrondry ka nanao hoe: andeha isika ankany Betlehema ka izaha izany zavatra voatongo izany izay nampafantarin'ny tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nampy teo mpihinanam-bilona. Ary nony efa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandrondro taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany tendretra izany ka nieritreritra azy tao ambony. Ary ny mpiandrondro niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy.
Ary rehefa tapitra ny havalohana ka hofirana ny zaza dia nataony hoe Jeso ny anarany, araka ilay nataon'ny anjely fony mbola tsy torotoronona tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Mosesy dia nitondra azy nakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo, araka ny voasoratra amin'ny lalàny tompo hoe: nilahy voalohateraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Ary mba hanatitra fanatitra arak'izay voalaza ao amin'ny lalàny tompo hoe: domoina roa na zanaboromailala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononan'ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristin'ny tompo. Ary nentin'ny fanahy masina nitso atao akianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalànany amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka nderan'Andriamanitra nanao hoe: tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao.
Dia gaga ny ray aman-dreniny noho ny teniny lazany azy. Ary Simeona nitsodrana azy ireo ka nanao tamin'i Maria reniny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatoana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanakavavy mifanoela avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny fito taona taorinina virijinazy. ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amby valopolo taona. Ary tsy niala teo kianjan'ny tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadinkanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary noho niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana tao Jerosalema.
Ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo dia niverina tany Galilia izy dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia ny tombo ka ny ahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Paska. Ary rehefa 20 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny niara-dia taminy izy dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olompantany. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo kianjan'ny tempoly izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandray azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Eh, izato alahelondrainao sy izaho mitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoeto an-tranony raiko aho? Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina tamina ka ny Nazareta izy ka nano azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona.